Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Prie mikrofono Šarūnas Dignaitis, jūs klausotės laidos technologijų ritmu. Kas bendro tarp laikrodžių dizaino ir Instagram? Socialinis tinklas Instagram tituluojamas įtakingiausia marketingo platforma. Suprantama, jis negalėjo nepaveikti prekių ženklų. Klasikiniai laikrodžiai nėra išimtis. Instagramas jų gamintojus išmokė bendrauti su sekėjais ir suprasti, kas gerai atrodo nuotraukose. Omega tą suvokė dar 2017 metais. Kompanija sureagavo į antradieniais su grotažyme hashtag Speedy Tuesday skelbiamas Speedmaster modelio laikrodžių nuotraukas ir pristatė riboto leidimo variantą. Instagram'e savaime suprantama, antradienį pristatyti laikrodžiai buvo išparduoti per kelias valandas. Nestebina ir tai, kad klasikinių laikrodžių pasaulis pastaruoju metu išgyvena tikrą spalvų sprogimą ir griežtų stiliaus normų švelnėjimą. Visi prastesnės tampa mėlyna, sodriai žalia, purpurinė, violetinės spalvos. Kompanijos įsitraukia į savotiškas varžybas dėl estetikos. Puikus pavyzdys Patek Philippe šios kompanijos Calatrava modelio laikrodžiai jau spėjo tapti nemare klasika, kurios genialumas slypi paprastume. Todėl birželį pasirodęs naujasis riboto leidimo Calatrava modelis virto staigmena. Tauriuosius metalus pakeitė nerūdijantis plienas, birželį pasirinktas sportinio stiliaus audinys. Mėlynas ciferblatas pasižymi dinamiškumu, neįprasta rodiklių forma ir kontrastingais raštais. Be to rodiklės ir valandų skaičiai švyti tamsoje. Visiškai klasikiniam laikrodžiui nebūdingas sprendimas. Nenostabu, kad formalumą ir kasdieniškumą sujungiantis laikrodis tapo Instagramo kartos modeliu. O štai Tag Heuer sausį pristatyta Autavia Calibre 5 kolekcija pateikė sodrių mėlynos žalios pilkos ir rudos spalvų modelius. Tai žymėjo ne tik spalvinį pokytį, bet ir lankstumą. Išreklamuota galimybė klientams rinktis iš kelių variantų. Tiesa, filtrais padengta ir pagražinta kasdienybė, pateikiantis Instagramas atstovauja tik dalį laikrodžių mėgėjų. Visgi šis socialinis tinklas laikrodžių gamintojams suteikia galimybę pritraukti jaunesnių klientų, pasinerti į mados ir vizualinės kultūros pasaulį, atspindėti pokyčius ir naujasias tendencijas. Internetinėms parduotuvėms kalėdos atėjo anksčiau. Dėkoti reikia pandemijai. Paskutinį lapkričio savaitgalį tiek Jungtinių valstijų, tiek daugelio kitų valstybių prekybos centruose spūsčių nebuvo. Milijonai pandemijos įbaugintų pirkėjų liko namuose ir apsipirkinėjo internetu. Parduotuvės geriausius juodojo penktadienio, kitaip žinoma Black Friday pasiūlymus, šiemet taip pat perkelė į internetinę erdvę. Adobe Analytics duomenimis šiemet internetinių juodojo penktadienio pardavimų suma 22% viršijo pernykštę. Internetinė prekyba tiesiog ūžė ir kibernetinį pirmadienį. Kai kurios kompanijos karščiausius pasiūlymus pateikė būtent tą dieną. Manoma, kad šių metų Cyber Monday taps svarbiausia internetinės prekybos diena Jungtinių valstijų istorijoje. Pasak Adobe Analytics, kibernetinio pirmadienio pardavimų suma yra 35% didesnė nei pernai. Visgi šventiniu laikotarpiu apsipirkinėjant internetu neišvengiamai kyla nerimas, ar prekės spės atkeliauti iki kalėdų. Šiemet pardavėjai perspėjo nedelsti, mat dėl pandemijos internetinės prekybos apsukos smarkiai išaugo. Vadinasi, prekių pristatymas gali vėluoti. Tai netgi gali kai kuriuos pirkėjus sugražinti į fizinės parduotuves, jei šie galiausiai nuspręs, kad toks apsipirkimo būdas yra patikimesnis. Tiesa, nenorintys rizikuoti, dar gali rinktis atsiimti jau surinktą prekių užsakymą atsiėmimo punkte, paprastai parduotuvės automobilių stovėjimo aikštelėje. Kai kurios JAV parduotuvės šiemet šventiniu laikotarpiu pirmą kartą pasiūlė tokią galimybę. Atrodo, kad šis kalėdinis laikotarpis atneš džiaugsmo ne tik prekybos milžinėms, bet ir internetinę prekybą vykdančioms mažesnėms įmonėms. Kai kurie pirkėjai tokioms sąmoningai teikia pirmenybę. Taip siekiama padėti smulkiems verslams išgyventi pandemiją ir suteikti jiems šventišką viltį. Kaip pagerinti nuotolinio mokymo kokybę? COVID-19 švietimo sritį palietė itin smarkiai ir privertė įgyvendinti precedento neturinčius pokyčius. Švietimo įstaigoms teko taikytis prie nuotolinio mokymo ir stengtis, kad švietimo kokybė nenukentėtų. Nuotolinio mokymo labirintuose pasiklydusiems mokytojams gali praversti keletas patarimų. Pirma, kad virtualios pamokos vyktų sklandžiai, jas reikia kruopščiai susiplanuoti. Pamokų tempas privalo užtikrinti, jog pavyks išeiti numatytą programą. Kiekvienai pamokai būtina aiški darbotvarkė. Antra, Svarbu įtraukti moksleivius į klasėje vykstančias diskusijas ir skatinti sąmoningą bei savarankišką mokymąsi. Tai skatins moksleivių aktyvumą tiek gyvose, tiek virtualiose pamokose ir padės vystyti mokymosi visą gyvenimą įgūdžius. Trečia, būtina susidraugauti su technologijomis ir internetinėmis platformomis. To nepadarius sklandaus mokymosi proceso pamokoje užtikrinti nepavyks. Nepakenks ir pasigilinti į tai, kaip užmegzti glaudesnį ryšį su technologijomis ir integruoti jas į matematikos, dailės ar daugelio kitų dalykų pamokas. Ketvirta, reikia įvertinti moksleivių padėtį ir nustatyti galimas spragas. Mokant nuotoliniu būdu, ši užduotis tampa dar svarbesnė. Tai gyvendinus nuotoliniu būdu išmoktų dalykų nebeteks kartoti klasėje. Penkta, derėtų skatinti bendradarbiavimą, kurio mokantis virtualioje aplinkoje gerokai sumažėja. Galima numanyti konkretų darbui virtualiose grupėse skirtą laiką. Nuotolinio mokymosi kokybė priklauso ir nuo mokytojų, ir nuo mokinių. Naujausias technologijų prisijaukinimas ir sklandus jų integravimas į mokymosi procesą – vienas iš nuotolinio mokymosi kokybės garantų. Pabaigai, kokia juoda katė perbėgo tarp Facebook ir Apple? Didelės kompanijos paprastai nejaučia prielankumo viena kitai. Tačiau Facebook ir Apple nesantaiką stebina. Jos nesivaržo dėl tos pačios rinkos dalies. Pagrindinis Facebook pajamų šaltinis – reklama, o Apple – įrenginiai ir App Store. Tad Facebook turėtų konkuruoti su Google, Apple su Google ir Microsoft. Panašu, kad kompanijos tiesiog viena kitos nemėgsta. Apple vadovas Timas Cookas tikina, kad Facebook vartotojus prilygina produktui, negerbia jų privatumo ir išnaudoja. Apple elgiasi priešingai, juos įgalina. O Markas Zuckerbergas aiškina, jog Apple produktai per brangus, be to kompanija turi slaptų kėslų kenkti Facebook. Tačiau turint omenyje abiejų kompanijų tarpusavę priklausomybę, ši nesantaika daugiausia buvo dirbtinė. Bet tik iki šiol. Nesenai Apple paskelbė pristatysianti funkciją App Tracking Transparency, padėsiančią geriau valdyti savo duomenis, pasirinkti ar juos perduoti tokioms programėlėms kaip Facebook. Pastarai toks veikimo principas keltų didžiulį galvos skausmą ir smarkiai pakenktų. Aptarnėdamas būsimą funkciją kompanijos apsižodžiavo. Facebook galiausiai pareiškia, kad Apple funkcija išnaudos savo labui ir kompanijai iš tiesų rūpi ne vartotojų privatumas, o pelnas. Savo verslo modeliu besididžiuojančiai Apple tai buvo tarsi spjūvis į veidą. Apple privatumą aiškiai deklaruoja kaip savo vertybę. Tad būtų keista, jei naująją funkciją ji iš tiesų siektų pasipelnyti ir pašalinti iš rinkos konkurentus. Kad ir kokie būtų Apple ketinimai, Facebook šį kart jie tikrai gali atnešti žalos. Regis tarp kompanijų ilgai rusenusi nesantaikos ugnis įsižiebė, o kitą met liepsnos dar vaiskiau. Šį kart tiek žinių iš technologijų pasaulio, su jumis buvo Šarūnas Dignaitis, jūs klausėtės laidos Technologijų ritmu, likite su Žinių radiju.